parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, cari auscultantoi, en la 1343 Esperanto elsendo el Varsovio. La 12 de augusto 2024 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, Krystyna Grochowska, Maciej Jaskotka i voce kontribuanta Rico Giacometto proponas al vi kulturkronikę informojn en la komenco. Vi trovos ankaŭ riĉan Esperanto komunuman segmenton, sed jam en la komenco ne volas atentigi pri la aperinta hodiaŭ en Libera Folio interparolo kun Gabriela Skonieczna pri la progresoj en la katalogado de Hodler Biblioteko. La temo de nia antaŭ mikrofono interparolo estas pasporta servo, kiel alvokis en la telegrama grupo de la nuniara UKO Reni. Mia espero estas ke la mondo kaj la homoj pli proksimiĝas pere de Esperanto, kaj pro tio aliĝu al pasporta servo. Ĝuste pri tio ni interparolas kun niaj antaŭ mikrofonaj gastoj Patricio Agustin Iglesias kaj Meja Goren. Komence bonvolu aŭskulti la kulturkronikajn informojn.
En la sidejo de la Nacia Biblioteko de Serbio en Beogrado estis malfermita ekspozicio dediĉita al la pola literaturo. Ĝi estis organizita de la pola ambasado en Serbio kunlabore kun la Nacia Biblioteko de Serbio baze de materialoj de la Pola Scienca kaj Kultura Instituto Solineum en Vroclavo. La ekspozicio ligas literaturajn veftojn kun la historio de Pollando, cun batalo por suverenezzo, inclusive de luctoi contra u comunista regimo, trudita al Pollando post la Dua Mondmilito. Gi presentas la vif historioin de verkistoi, ciui forlasis Pollandon por plimulton de sia vivo passigi en elmigreio, cai tie verki sen censur limigoi. Ili malsamis lau temperamento cae mod conceptoi, sed ilia vercado influadis, shangiadis la vivon de legantoi de iliai vercoi. La cef heroi de la expozicio dum la solena malfermo estis Czesław Miłosz cae Witold Gombrowicz. Oni parolis krome pri la creado interalie de Henryk Sienkiewicz, Marek Chłasko cae Melchior Wańkowicz.
Gis la 1 de septembro, en la filio de la Regiona Museo en Toruno, en la Museo de Arto de la Fora Oriento, situanta en la Brick-domo Substelo, funkcias expozicio La Arto de Samurajoj, expozicio de japanaj armiloj. Gi okazas lige kun la kunlabora jubileo inter la muzeo kaj la pola sekcio de la japana GLAB. Temas jam pri laŭvica ekspozicio de japanaj armiloj en ĉi tiu loko. La nuna havas kolektistan karakteron kaj foras de la azia maniero prezenti la tiel nomatan blankan armilon uzatan en la rekta interhoma batalkonfront. La ekspozicio aliflanke en maniero laŭeble perceptebla prezentas historion kaj arton de Japanio. Nome ne existas alia lando, kie la farado de bataliloj pli proximus al la arto ol al la metio. La organizantoj sukcesis akiri ekzemplerojn de glavoj katana, wakizashi aŭ tanto. Apartan grupon konsistigas eksterordinare belaj glavaj gardoelementoj suba. Bildigante mitologiajn aŭ morajn scenojn ili proksimigas la mondon de la fororienta estetiko. La ekspozicion kompletigas la lignogravuraĵoj kolektitaj de la Muzeo de la Arto de la Fora Oriento en la daŭro de ĝia jarcent-duona ekzisto.
palazzo cae giardeno della magnata Branicki familio appartenas al la plei representai locoi in Bialistoco cae la regiono. Gia origino radicas en la dexesa iarcento. La apogeon de si abrilo gi atingis dum la regado de Hetman Jan Klemens Branicki en la decoca iarcento. Dank al li cae la familio, gi appartenis tiam al la plei belai barocai giardenoi ne nur en Pollando, sed ancau en Europo. Lastatempe la Podlachia Museo, kiu havas sian sidejon en la urbo, ricigis per la acetita aukcie decociarcenta skizo de Michael Heinrich Renz pri la palazzo cae giardeno, el la jaroi 1746-1750. La unika, unu el inter triskizoj, prezentas Branicki rezidejon kaj alrigardon al la supra ĝardeno en la periodo de ĝia plej brila disfloro. La aliaj ekzempleroj de la skizo troviĝas en la Nacia Muzeo de Krakovo. La alia apartenas al la Medicina Universitato de Bialistoko, kiu havas la sidejon en Branicki Palaco. La historia skizo bildigas iuin elementoin ne plu existantain, kiel skulptajoin de du gladiatoroi au fontanon kun skulptajo de cervo atakata de hundo. Post conservistai laboroi la skizo estos presentita al la publico.
Verso viu daurigas la Esperanto elsendon. Antaŭ nelonge komenciĝis la spektakleca fenomeno, difinata kiel falantaj steloj. Ĝia apogeo jam pasis, sed tiuj tagoj ankoraŭ daŭras, kaj ĉi-jare, antaŭ tiu ĉi periodo de la falantaj steloj, Erika Godo, belulino, aperigis tekston por Esperanto-kanto pri falsteloj. Muziko kaj kanto Suno AI.
Mi kuŝas sola la herbejo sur la ĉielo, rigardanta falstelojn en la nokta belo, bangita en la lumo de la falsteloj brilantaj, lumo teksas araneaĵon sur mia vizaĝo sekretenta. Falsteloj brilantaj, anĝeloj en la ĉielo, faras pli bela la nokton per ĝia lumo tiel hela. Nun mi kaptas unu desirion bonan, momento de lumo kie sonĝo tre bona. Mi kuŝas sole en la herbejo sur la ĉielo, rigardanta falsteloin en la nocta velo, bagnita en la lumo de la falsteloin brilantai, lulumo texas araneajon su mia visaggio secretenta. Momento de brino en la senfina malumo, bela cae fragila kiel la homa coro, sed kiel sorgio ili baldau malaperas, sed la memoro en mia coro resta.
Pri falsteloi de Erika Godo cantis Suno AI, parolas Varsovio en Esperanto.
Ciao, ciao, buona, avarigami, zurisana, wageni, wakaribishwa, Tanzania iretu, hakundama.
En niaj lastaj sonmaterialoj pri la ruŝa uko ni citis vortojn interalie de Tim Owen, sumigantajn niajn impresojn pri la Universala Kongreso. Multe pli ampleksan raporton laŭ lia vidpunkto eblas legi en la jam menciita komence Libera Folio. Kiel jam informis, Bea decidis la premion pro la infanlibro de la jaro transdoni al Fondaĵo Afriko de UEA. Pri du aliaj libroj eldonitaj por la centnaŭa UKO ni aŭskultu komence de nia Esperanto-komunuma segmento.
La fama lerno libro de Esperanto laŭ la Zagreba metodo aperis por la centnaŭa Universala Kongreso de Esperanto en la svahila lingvo. Temas pri la 22 lingva versio de ĉi tiu lerno libro de Zlatko Tišlar, lancita en 1978. La libro aperigita de la Croata Esperanto Ligo estis presita surloke en Arusho. Giai 31 exempleroi estis senpage disdonitai dum la congressa movada foiro. Por la Arusha Universala Congresso estis pretigita ancau nova libro pri la svahila lingvo de Nino Vesela. Temas pri kolekto de 4 studoi, kiui rilatas alla svahila, lingva politico, linguistica comparo de Esperanto kun la svahila, svahila metriko, mallongaj informoj pri la legenda svahila poeto kaj heroo Mfumo Liongo.
Honore alla festinta sian centia region comence de 2024 Gregoire Mertens, belga esperanto activulo, honora membro de UEA, la quardechiara guidanto de Instituzio Hodler, cai UEA presidanto en la periodo 1980 gis 1986, estis starigita la premio Mertens. Gi estos ciuiare aliugiota al esperantista instanzoi au individuoi, ciui per siai realigoi grave contribuis, cae plu contribuas, alla evoluigo della Esperanto movado. La capitalo comence donazita della familio Mertens, permessas comenzi la premiadon iam en 2024. Pliai subten contribuoi estas tamen besonatai, cae accepteblai per aparta subconto Mertens. Por attribui la premion estas establita aparta commissiono en quies consiston en iras ciui vivantai exe presidentoi de UEA. Ciu esperantisto raitas proponi esperantiston au esperantistan instanzon per taugai subtenai argumentoi. Eblas ilin proponi gis la 30 de septembro. La adreso jenas secretario.premio.mertens@gmail.com c'è gomail.zo.
En la centro de Bialistoco de nove reaperis figuro presentanta la junan Ludovikon Zamenhof, la naskiĝintan en ĉi tiu urbo kreinton de Esperanto. Ĝi estis renversita, tamen ne damaĝita. La renverson de la monumento, la anstataŭanto de la bialistoka prezidento, Rafał Rudnicki, difinis kiel agon de enorma vandalismo. Li promesis laŭeble rapidan relokon de la figuro, kio jam okazis antaŭ kelkaj tagoj. La monumento de junaĝa Zamenhof en la urbocentro ĉe la stratangulo de Kościuszko-placo kaj Zamenhof-strato aperis en 2019. La rimedoj devenis el la civitana budĝeto 2017 lige kun la centa mortodat reveno de la lingvokreinto. Ĝi estis fiksita en la loko, kie iam troviĝis la domo de Zamenhof-familio. Kiel memorigis amas komunikiloj, la naskiĝinta en Bialistoko Ludoviko Zamenhof pasigis sian infanaĝon en nekohera laŭ la kultura kaj nacia vidpunktoj urbo. Vivante en tiu medio, li decidis krei fundamentojn de la internacia lingvo kiel solvon por eviti konfliktoj inter homoj de diversaj nacioj kaj konfesioj.
Soile de la centnaŭa Universala Kongreso en Arusho, Tanzanio, venis ĝojiga informo por ĉiuj, kiuj pro diversaj motivoj ne povas partopreni la unuan Universalan Kongreson de Esperanto en Afriko. Nome jam la kvinan fojon fine de novembro disvolviĝos la kvina virtuala kongreso organizata de UEA kaj realigata de ECI. Gian musican programon prizorgos la Eldonejo Vinil Cosmo. La laboroin gvidos la unua vicepresidanto de UEA, Fernando Maia. Same kiel la Arusha Uko, gi disvolvigios sub la tegmenta temo Lingvo, Homo kaj Medio por plibona mondo. La kvina virtuala congresso de Esperanto estas senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj aliĝas plej laste ĝis la 19 de novembro 2024. Aldone UEA lanĉas konkurson por oficiala emblemo de la virtuala congresso. Antaŭe ĉiujare la virtuala congresso havis malsaman logosignon. Ekde la kvina eldono en 2024, la emblemo estos konstanta ankaŭ por estontaj eldonoj de virtualaj congresoj. La creantoi raitas sendi pli ol unu proponon al la adreso emblemo@voco.esperanto.net gis la 1 de septembro 2024 inclusive. La proponoin por la nova constanta emblemo de la virtuala congreso priujos kai decidos pri la electo UEA estraro. La premio por la gaininto consistos el senpaga aligio al la universala congreso en 2025 au 2026. Senpaga individua membrezo en UEA, se la gaininto ancora ne estas gia membro, kai abono de la revuo Contacto, se la gaininto estos Tejo Aĝa. La estraro rajtas aliĝi pliajn premiojn al aliaj escepte bonaj proponoj, eĉ se ili ne estos elektitaj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jam delonge ne audiras plendoj pri manko de la papera pasporta servo, sed mi tre gioias che mi rencontigas cun representantoi de la pasporta servo, bonvolu presenti vin.
Saluton al ciui, mi estas Patricio, el argentino, mi un tempe estas la respondenza estrano pri pasporta servo, cune cun Ada el Burundo. E por mi estas grandega plezuro helpi gvidi ĉi tiun komisionon, ĉar nu vi konscias unu el la kernaj fondintoj de Pasporta Servo estis mia samlandano, do vere ni sentas argentinanoj ni kutime fanfaronas kaj diras ke Pasporta Servo estas argentina invento kiel aliaj inventoj kiun ni havas. En tiu senso por mi estas tre aparte grava kulture daŭrigi ĉi tiun belan tradicion en kiu pluraj argentinanoj kaj amerikanoj noi faris tre gravajn kontribuojn.
Ni tuj aldonu, ke la pasporta servo kreiĝis en la 66a jaro, ke komencis funkcii la sekvan jaron. Bone, do ni trajens iru al...
Mia nomo estas Meir, nuntempe mi loĝas en Nederlando. Mi estis antaŭ en la estraro de Tejo, en tiu estraro de Tejo, kiu decidis ciferecigi pasportan servon kaj transiri de plene papera eldonaĵo al retejo, kaj tiam ni kontraktis kun programisto el Katalunio, kiu faris la unuan version. Poste mi finis mia tempon en Tejo kaj kelkajn jarojn pli poste fakte Sis Batist, kiu komencis reverki la sistemon komplete kaj circau 2016 jaro realigis iu sensa la teamo, mi simple komencis kontribui kodon al la nova sistemo kaj nun tempe che occasis facte che Baptiste retirigis della proiecto cae mi restis la cef respondet sulo pregi el tecnica flan.
Cae tio signifas che ni havas antau la microfono personen competenten. La lastan foion ni rencontigis facte antau liol unu jaro dum retosso 2023 cae tiam ni comencis paroli pri tio che occasas circa pasporta servo. Intertempe en septembro 2023 en Libera Folio est tis presentita intervjuo pri la pasporta servo che mi si volas kio intertempe evoluis, kio okazas.
Mi diros ke ni kunsidis, ni organizis kelkajn programerojn, kaj ni tre dankas la komisionanojn. Ni ĉeestis kunsidon kun usona klubo, ene de, mi pensas ke de Voco kaj de Retoso ni organizis kunsidojn por presenti la sistemon. Ni ankaŭ ekbabilis pri eventuala vendado de varoj. Ni estas daŭre traktante la aferon, estas plene finita. Ni provis disvastigi dum jes, ni estis en Budo kie oni vendis kelkajn kreaĵojn. Ni tre dankas ŝan kaj la volontuloj kiu desegnis tiujn pingloin de Pasporta Servo. Kaj ni restis en kontakto kun kelkaj aktivuloj, ekzemple la kunordiganto de la Amerika Komisiono, Guimate, tre interesiĝis kaj helpis nin pri por esti en kontakto pri la Kanada movado, la pasporta servo, si que ideoj. Tamen estas nenio mia planque por fanfaroni. Tamen estis tre granda progreso. Temis pri la renovigo de la postadresistemo kaj li povos pli teknike klarigi tion.
En Libera Folio pasintjaro vi diris ke pasporta servo estas sur la listo de ideoj por eblaj subvenci petoj de tejo. Ĉu fakte tiel estas?
No, esta es la idea que ni havas que da una línea de profundidad y la fero. Te dices, esta es la idea reeldoni fisican libro de pasporta servo, de lo que puedo usar esta subvencita. Anca o esta es la idea, fari ian eventon, ian voyage, un curso, usante pasporta servon. Yo esta es la idea de la idea, ancora una esta concreta y paso en tiu directo. También es muy bueno que me haya explicado tion, que este es tre grava renovigo de la sistema de la lasta y monato, y que li preni sul siai sultro y la renovigo.
Ciu, en tute, la nombro de la gastiganto y vastigis, char, kiel diris en tiu interviuo Tobias Kubiszowski el teio, non multe gejunuloj en tute multe personoj serĉas tiujn kontaktojn pri gastigado ekster la pasporta servo.
Jes, mi komencu pri tio, ke estas nuntempe en la servo 2,412 gastigantoj el 112 landoj. Kompreneble ili estas koncentritaj en kelkaj landoj, estas kelkaj landoj en kiu estas ege multe gastigantoj kaj estas multaj landoj en kiu estas po unu, du, multaj ekzemple aziaj landoj. Sed mi vidas, ke registriĝas novaj homoj en la servo, ĉu ili estas gastigantoj aŭ ne, do tiu nombro altiĝas, do la servo po iomete kreskas. Kaj mi persone ne vidas iun problemon, ke homoj trovu gastigantojn ankaŭ ekster pasporta servo kaj ekzistas tiom da eblecoj kaj tiom da diversaj servoj, ĉu pagendaj, ĉu senpagaj, ĉu anglalingvaj aŭ en aliaj lingvoj. Do laŭ mi simple ĝi estu unu el la eblecoj trovi por vi ion taŭgan, ĉu vi volas loĝi ĉe esperantistoj aŭ ĉu por vi tio eĉ malpli gravas. Do por mi gravas, ke la servo daŭre funkciu kaj homoj povu kontakti unu la alian kaj trovi tiujn gastigojn. Kaj pro tio ankaŭ, kiel Patricio menciis, en la lastaj monatoj ni faris tre grandan ŝanĝon. Estis longa tempo la problemo, ke homoj ne ricevadis simple la mesaĝojn de aliaj gastigantoj, ĉu gastoj. Simple la sciigo pri tiu mesaĝo ne alvenis al ilia retpoŝta testo, kaj la kulpo estis de tiu servo, kiun mi uzis, kiu estas tre konata populara servo, sed ĝi ankaŭ estas kvazaŭ kunmiksita kun aliaj uzantoj de la servo. Se estus en tiu aro de ĉiuj diversaj retejoj, kiuj uzas la saman servon, iu kiu sendis tro multe da mesaĝo spamis, do tiam estis malbona efiko al ĉiuj aliaj. Kaj pro tio ankaŭ pasporta servo suferis, kaj pro tio ni faris tiun grandan renovigon, ke ni transiris al tuta alia servo. Ĝis nun ĉiuj mesaĝoj bone alvenis, do tio funkcias ekde preskaŭ 3 semajnoj, kaj ĝis nun ĉiuj estigoj bone alvenas, do tio estas tre pozitiva ŝanĝo, kaj ankaŭ malpliigas tiun problemon, ke homoj diras: mi skribas al gastigantoj, sed neniu respondas al mi, simple ĉar gastigantoj ne ricevis tiun sciigojn, kaj nun ili jes ricevos en sia retpoŝta testo.
La nuna formo de la pasporta servo elektronika post kelkaj problemoj denove funkcias bone. Dankon pro via informoj, kiamaniere fari ke ĝi fariĝu ankoraŭ pli populara. Mi aŭdis pri la ideo de iu filmeto, Varb filmeto, ĉu ĝi realiĝis?
Nu, jes, ni havis la ideon kaj ni iom diskutetis dum la lastaj monatoj por realigi filmeton. Ni estas discutante pri la afero, espereble baldaŭ, eble ene de la nuna periodo aŭ kiel tasko de la venonta estrarano tio realiĝu.
Kiaj estas la plej urĝaj taskoj por vi kiel administrantoj de la pasporta servo, kaj kiaj estas viaj planoj, kiaj estas viaj revoj por evoluigi la pasportan servon Inter la aliaj projektoj, kiuj ne konsideras Esperanton, sed ebligas la mondan reciprokan gastigadon.
Unu afero kiu por ni tre gravas estas la konsciigo inter la esperantistaro pri la funkciado de Pasporta Servo, ĉar vere Pasporta Servo estas konata de ĉiuj kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Do estas io kiu estas pli konata ol Tejo, eĉ ol UEA mem. Vere, ĉiuj homoj scias, kiu iam aŭdis pri Esperanto, ke estas iu sistemo por kiu vi povas vojaĝi tra la mondo kaj ricevi loĝadon senpage, sed tamen inter la esperantistoj mem estas multaj miskomprenoj. Do unu afero por ni tute prioritata, kiun ni emas realigi dum la venontaj monatoj kaj espereble la venonta estrarano ankaŭ prenu la torĉon, estas konsciigi ekzemple pri la facileco registriĝi en la sistemo. Estas tre facile, tre alireble registriĝi kaj vi ĉiam povas skribi al saluton ĉe pasportaservo.org se vi havas ajnan dubon. Alia afero kiun multaj homoj scias estas ke vi ne estas devigata se vi volas iĝi gastiganto. Vi ne estas devigata ĉiam ricevi homojn. Vi povas diri ne kaj ne doni ajnan klarigon. Tio estas tute norda afero. Ankaŭ alia afero kiun ni ĉiam insistas estas ke via domo ne devas esti nia palaco aŭ tute ordigata. Vi povas klarigi, ni havas dombestojn, la loko kie vi dormus estus tre eta, vi devas alporti vian dormsakon, ĉar ni ne havas matrason. Vi povas diri ekzemple: en mia domo ne estas loko, sed vi povas veni kun via tendo kaj dormi ĉe la korto. Ĉiuj eblecoj tute bonvenas, ĉiuj gastigantoj, eĉ kun siaj limigoj, ĉiam bonvenas kaj ni tremas en tiu kampanjo pri informado konsigi la esperantistojn, ke tre facilas iĝi gastiganto kaj la ideo estas, ke tio alportu nenian ŝarĝon por vi.
Kio estas laŭ mi el administra aŭ teĥnika vidpunkto, unu el la aferoj grave estas teni la liston aktuala, do en la listo estas multaj homoj kiuj ne plu gastigas aŭ eĉ forpasis kaj mi ne scias pri tio. Do estas unu el la aferoj kiu gravas fari baldaŭ, estas purigi aŭ ordigi tiun liston, ke la informoj restu aktualaj kaj ne estu multe da fantomaj gastigantoj. Kaj alia afero estas, kiel vi menciis, Pasporta Servo iomete dronas inter ĉiuj aliaj servoj, do se ni rigardas kiel ili funkcias teĥnike, do Pasporta Servo povas aspekti iom eksmoda aŭ iuj ĝiaj partoj povas esti tro simplaj kaj arkaikaj. Ekzemple, la tuta komunika sistemo estas tre tre baza kaj tio estas unu la aferoj modernigi.
Dankante pro ĉi tiuj informoj pri la nuna stato de la Pasporta Servo, ni memorigu, ke niaj antaŭmikrofonaj gastoj estis Patricio Augustin Iglesias kaj Meyer Goren. Con la espero che la Pasporta Servo logos ciam pli da voyagemei cae contactemei esperantistoi, ni proximigis alla fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Ciam scivolemei pri viei reagoi, cae dankemei pro la subteno de nia laboro, ni adiaŭas vin per kutima. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.